Vēstures valsts olimpiādes 10-12 klašu rezultāti. 2019. gada 19. februārī Rīgas Franču licejā notika Vēstures valsts 25. olimpiāde 10-12 klašu skolēniem. Novada, pilsētas jeb novadu apvienības otrā posma olimpiādē tieši saistē šogad piedalījās 1016 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 67 Latvijas skolēni. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talentu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.116.002 olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā rezultāti.